U emisiji Životok ovoga puta slušat ćete dvije ispovijesti ljudi koje život nije štedio. Jedan se uprkos teškom djetinjstvu i nezavidnoj materijalnoj podršci vinuo u visine medicinske profesije, ali je na ličnom planu imao gorka i dramatična iskustva. Drugi je živovao bezbrižne momačke dane i nije mario za narodnu mudrost, pitaće starost gdje je bila mladost. Pa ipak je sada u najboljim godinama. Nalazi se u oporoj stvarnosti koju nadvladava snagom volje, nevjerovatnom energijom i urođenim optimizmom. Priče zabilježio Bogdan Ristić 2012. godine.
Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Sretnete li u Ritešiću, Šešlijama ili Doboju, mjestima gdje se najčešće nalazi doktora u penziji Hadži Milorada Reljića, ni po čemu ne biste zaključili o kakvoj interesantnoj ličnosti se radi. Ali ako započnete priču sa njim, imat ćete nevjerovatno zanimljivog i interesantnog sagovornika. Naravno, mnogi slušaoci Životoka nisu u prilici da razgovaraju sa doktorom Reljićem, pa smo mi to obavili u ime svih vas i priču naslovili, vrlo brzo će vam biti jasno i zašto, doktorova ljubav prema selu.
Najčešće boravim u svom rodnom selu Ritešiću, koje mi je drago od samog mog djetinjstva, od prvih sjećanja i prvih dana radosti, sve do dana današnjeg. I sada najčešće provodim vrijeme u tom svom selu. Ja sam doktor Milorad Reljić, primarius, specijalista urolog u penziji iz sela Ritešića kod Doboja.
Gospodine Reljiću, imate pred sobom izuzetno iskustvo od dana djetinjstva koji su bili dosta teški do vašeg uspjeha u poslu koji ste radili. I kad se vratite, kad analizirate taj period životni, šta je ono što biste posebno izdvojili ili čega se prvo sjetite kad govorite, kad iznosite svoj životopis?
Ja sam dijete iz višečlane porodice, sedmo po redu od ukupno 10 djece mog pokojnog oca Dragića i majke Danice. Život moj je bio težak, otac je bio željezničar, majka bila domaćica. Samo moje školovanje je bilo vrlo teško zato što sam morao svakodnevno putovati do željezničke stanice i odlaska u školu 6 km u jednom i 6 u drugom pravcu. Tad je vozio Ćiro. Sam život je bio u selu težak, bilo je nas puno. Nije se moglo možda svakodnevno ni imati za najosnovnije stvari, počev od knjiga pa preko hrane. sve uglavnom bio težak život. Uglavnom sam školu završio, osnovnu, zatim sam upisao kao prva generacija redovne medicinske škole u Doboju, koju sam završio 1965. godine. Nakon toga sam se zaposlio u bolnici u Tuzli. U Tuzli sam radio, odakle sam otišao u vojsku. Nakon povratka iz vojske, dalje sam radio kao anestetičar, medicinski tehničar. Ukazala se prilika da se ponovo vratim u svoj grad Doboj, tako da sam 71. godine vratio se bio i radio sam jedno izvesno vrijeme u Doboju kao medicinski tehničar, anestetičar. To su ovako mladalački dani bili ispunjeni u to vrijeme mladošću, radošću, ipak nekom zaradom. To je jedan lijep dio mog života. U 1976. godine se otvara medicinski fakultet u Tuzli, gdje se prijavljujem na prijemni ispit koji uspješno polažem i vraćam se u Tuzlu na studij medicine. Pošto sam nekad prije radio u Tuzlanskoj bolnici, neki od mojih prethodnih rukovodioca doktora su mi ponudili da ponovo radim isti posao anestetičara, da će mi uskladiti radno vrijeme koje će biti samo dežurstva noću, a da mogu redovno da studiram, jer nema studija medicine vanrednih, to je, mora biti redovan studij. Na što sam zbog materijalnih potreba i pristao. Tako sam uz rad završio medicinski fakultet u Tuzli. Mnogi nisu vjerovali da ja to mogu. Čak i moji najveći prijatelji i rodbina, neki su mi nudili pomoć da napustim posao, a da završim, ali ja sam bio uporan, donio sam sebi čvrstu odluku da moram, prvo zbog sebe, zbog toga što sam žarko želio da postanem doktor, da to završim, a drugo i zbog onih koji su sumnjali u te moje mogućnosti. Tako da sam uspješno završio studij medicine. Normalno, radio sam na hirurškoj klinici u Tuzli, gdje sam i ostao. Mogao sam da biram kod svog načelnika klinike specijalizaciju, zato što sam ja pod tim neobičnim uslovima završio studij medicine i dobio sam sve pohvale tada od svih kolega doktora na hirurškoj klinici. Ja sam izabrao specijalizaciju urologije koju sam završio u jednim dijelom sam bio na specijalizaciji u Beogradu, a jednim dijelom u Novom Sadu gdje sam i položio specijalistički ispit. Radio sam kao urolog u Tuzli sve do početka nesretnog rata i bio sam dotad sve sretan. Ali početkom rata sam ušao u najveće probleme. Ostao sam u Tuzli, iako sva ta previranja, nešto što nisam mogao da prije toga zamislim da će se dogoditi, da se ljudi dijele po svemu i po tome koje nacije, šta je, bilo je tako. Ali sam imao kod sebe u Tuzli teško bolesnog brata od zloćudne bolesti, koji je bio obrazovan čovjek stariji od mene, već je bio nepokretan, nisam mogao nigdje da izađem s samom početku rata, a žarko sam želio da se ponovo vratim u Doboj i u svoje rodno selo. To su bili najteži vrijeme moga života. Mnogo sam radio u radnoj obavezi. Nisam imao ni od kog ništa, niti je bilo plate. Preživljavao sam prodavajući, počeo od svojih knjiga, pa preko odjeće, stvari u kući, tako. Nakon smrti brata, ja sam, kad sam ga sahranio u Tuzli, onda donio odluku da izbjegnem u svoje rodno selo i svoj Doboj, rodni Doboj. To sam i uradio početkom 1994. godine, kad sam došao u svoje selo i onda sam preko kolega koje sam poznavao dobio i radno mjesto urologa u opštoj bolnici Sveti apostol Luka u Doboju. Tu sam radio sve do prije 3 godine kada sam penzionisan u 62. godini, jer sam napunio punih 40 godina radnog staža i prvi uslov za penzionisanje.
Život u vaš rodni Ridešić se vratio i vraća još uvijek. Kakva je sad saradnja sa vašim komšijama, sa prijateljima iz djetinjstva?
To mi ispunjava ovako radošću, zato što sam u tom svom selu našao smisao jedan. Počeli smo da gradimo novu crkvu, gdje sam ja bio kum temelja. Sad gradimo u sklopu etno sela Ognjišta manastir Svete Matrone Moskopske i moj jedan komšija, brat jedan Đorđo, koji gradi crkvu kao zadužbinu za pokoj duše brata koji je poginuo u ovom zadnjem otadžbinskom ratu, crkvu Svetog Vasilija Velikog. U svim gradnjama puteva, sad gradimo i vodovod, sam u svim građevinskim odborima i stalno sam aktivan tu, učestvujem u ovoj izgradnji tog našeg sela i svih objekata u selu, koje mi je zaista drago i mislim da mi je tu najljepše, a putovao sam mnogo po svijetu, tako da ipak čini mi se da mi je najljepše u mome selu.
Putovali ste mnogo po svijetu, putovali ste i u svetu zemlju, otuda i ono Hadži Milorad.
Jeste, to sam imao veliku želju da odem u svetu zemlju. Čitao sam Bibliju mnogo puta i vjernik sam, slavim svetog krstitelja Jovana, kao glavnu slavu poslužujem svetog Spasoja. Imao sam želju da odem u svetu zemlju, da budem baš na mjestu rođenja Isusa Hrista i njegovom grobu i tako. Tam se želja ispunila preko dobročinstva agencije Srpske pravoslavne crkve i uz blagoslov pokojnog patrijarha Pavla, uz njegov blagoslov sam 2007. godine otputovao na pokloničku misiju gdje smo nosili kopiju Majke Božije Mlekopitateljnice. Tom se ispunilo tih 16 dana boravka u svetoj zemlji, obilaska svih tih svetinja, je ostavilo na meni veliki trag. Mislim da sam se promijenio duhovno mnogo. To je jedan put koji je teško ovako ispričat, ali sva ta sjećanja su tako svježa i mislim da sam mnogo više sada u toj našoj pravoslavnoj vjeri nego što sam to bio prije odlaska u svetu zemlju.
Izabrali ste posao ljekara, završili ste medicinu. Zašto ste se odlučili za tu profesiju? Imali to možda i neke kopče sa onim što vam se desilo u djetinjstvu kad ste imali 3 godine?
Sve dječije mašte o tome šta bi želio da bude. Ja sam od prvo da budem učitelj pa dalje, ali otac mi je pričao da sam ja bio tako bolestan kad sam imao 3 godine, da sam bio, tako reći, klinički mrtav. Bio sam plav, disanje je prestalo. Kad me on donio u tu bolnicu u Derventi, doktor i sestra brzo su dali neke injekcije i on je onda već vidio da se vraća malo, rumenilo usni i da sam počeo da pokrećem ruku. Tu sam ležao na odnovu bolnicu i on nije vjerovao da ću ja preživjeti, ali sam ipak preživio. Mada sam ja imao želju baš da nešto radim u medicini, a to da postanem doktor, to mi je bilo posebna jedna želja. Kad sam upisao medicinu, otac je rekao, jer sam već imao dosta radnog staža kao medicinski tehničar, otac mi je rekao, sine, možeš ti to, ti ćeš to završiti, ali kaže, ja ne znam da li ću to da doživim. Dok je majka rekla, ja kažem Boga moću. I to se i dogodilo. Otac mi je umro kad sam bio 4. godina studija medicine, a od tih gubitaka sam i čerka mi je umrla na 2 godine prije oca. Tako da sam za vrijeme studija medicine, pored svih tih poteškoća, imao i 2 nenadoknadiva gubitka, čerkice Slađane i oca. Ali sam ipak ovaj sve nastavio i završio sam.
Da li se možda i u vašem slučaju potvrđuje ona poznata izreka, što čovjeka ne uništi, to ga ojača?
Pa ja bi sav svoj život, kad ovako bi sabrao, mislim da sam kroz sve te svoje teškoće u životu ojačao. I mislim, kad sam već odlazio u penziju, da sam se osjećao tada sa 62 godine možda i najjači. I došao sam u svoje selo, tu mi je bilo sve baš po mojoj volji. Šetnje, sjećao sam se svih tih događaja iz života i tako, i sad se tog sjećam. Ali uglavnom, sad sam zadovoljan sa životom.
Kroz sve te poteškoće kroz koje ste prolazili, da li ste se ikada obeshrabrili, da li ste pomislili da ste udarili u zid i da se ne može dalje, da nema izlaza?
Nisam, ja sam jedan od ljudi koji sve poteškoće htio da savlada. Ja sam bio u svemu uporan. Sve moje želje u životu koje sam zamislio, pa čak i taj studij medicine da postanem doktor, sam ja ostvario. I to ostvario sa jednom rješenošću da to moram da uradim. Tako da sad kad razgovaram isto sa mladim ljudima koji studiraju, pa kaže, ne može neki ispit, nema nešto da se ne može. Ja bi sad kad bi upisao ponovo nekakav fakultet, mislim da bi ga u roku završio u ovim godinama. I mislim da nisam nikad bio u toj bezizlaznoj situaciji, uvijek sam nalazio sebi najbolja rješenja koja su mogla da bude. A po prirodi sam tih, nisam nikad u nečemu htio da prenaglim, da dolazim u nekakve sukobe. Da kažem samo to da u vezi ovog zadnjeg pitanja, malo sam bio poljuljan kad sam imao to krvarenje, kad mi je prslo krvni sud u plućima, kad sam putao prema Beogradu i kad sam vidio svojim očima koliko, i kad sam već skoro pred dolazak u Beograd gubio i svijest zbog gubitka krve. Tad sam i ja baš posumnjao da mogu da ostanem živ, zato što sam vidio mnogo takvih slučajeva koji to nisu mogli da prežive. Krvoliptanje je jedno strašno stanje koje doktor koji vidi i kome se to dogodi, baš sam bio tada malo u sumnji, ali sam opet sam sebe hrabrio i izašao sam iz bolnice 14. dan.
Rekli ste, u djetinjstvu bili ste jedna relativno siromašna porodica, u mnogo toga se oskudijevalo, u ratu ste prošli posebno jednu Golgotu kad nije bilo ni dovoljno hrane. Jeste li ikada imali potrebu da, kad ste došli u priliku ovu poslije rata, da kažete, sad ću često se najedem, jer po vašoj figuri se ne bi reklo baš da puno jedete?
Pa nisam ja, što se tiče hrane, nekakav probirljiv, ali volim domaću tu kuhinju seosku, volim ja i te starinske pogače, uštipka i tako, a jesam, ja sam bio poslije kao doktor zadovoljan, bilo je hrane u izobilju, mogao sam i zarađivao sam solidno, nisam više patio za tim. Tako da sve to kad se berem, uglavnom sam zadovoljan sa svojim životom, bez obzira na sve patnje i ljepote koje sam proživio do sada.
Puno ste toga iskusili, puno ste naučili. U neke stvari se možda razočarali, nekima obradovali. Koja je sad osnovna poruka, kad bi se birala samo jedna poruka koju biste prenijeli mladima, na što da obrate pažnju, kako da se ponašaju ili kako da kormilare kroz svoj život?
To je jedno baš dobro pitanje. Često razmišljam o tome kako mi pravoslavni Srbi sve manje se rađamo, manje nas je. Jer sjetim se iz djetinjstva, u naše tri kuće je bilo 41 dijete. U jednoj 10, u jednoj 13, u jednoj 18. Čak dva puta trojke, ta pokoj joj duše majka od mog komšije rodila. A sada u tom mom selu najčešće se ide na sahrane. Skoro se rodila prije 2 godine beba jedna, Anđela, u mom komšiluku i mi smo svi tako išli na to slavlje. To nam je neobično. Ja bih dao savjet mladima da u životu uče normalno. To je jedan od osnova za svačiju budućnost. I normalno da formiraju porodicu, da imaju svoje nasljednike, da se rađamo. Jer ovako ako bude nastavilo, neće ni u mom selu biti više stanovnika, možda za nekih 50 godina.
A trebalo bi nas da bude?
A trebalo bi da bude. I ja bi omladini savjetovao, znači, da uče, da rade, da budu dobri i roditelji, domaćini.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Kad smo se zaputili u zaselak Kablovska Zaturen na Visovima Prosare, uživali smo u udobnoj vožnji od Kozarske Dubice prema manastiru Moštanica, pa onda prema selu Pucari, ali dalje je bilo ravno avanturi. Makadamski put, uzak, izlokan sa oštrim krivinama. Pitamo se kako je ovim putem ići zimi ili kad su kiše, jer nas je poslužila sreća i dan je bio vedar, a put, ako ništa drugo, makar suh. Kad smo konačno stigli u Kablovsku i pronašli Sretu Vučkovića, zbog kojeg smo se i zaputili u srce Prosare, u razgovoru sa ovim čovjekom sam shvatio da se snagom volje može skoro i nemoguće. Svako objašnjavanje bilo bi suvišno, jer je sve kazano u priči, volja jača od nedaća.
Pokušavam da vratim film unatrag, pokušavam da sjetim dobrih ljudi, onih lijepih uspomena, jer od lijepih uspomena živi. One ružne nastojim da što prije zaboravim, da ih se ne sjećam. Ja sam Sreto Vučković, nastavnik srpskog jezika u penziji Slijepo lice.
Na obroncima ili pri vrhu Prosare, gdje se mi sad tačno nalazimo?
Ovo je negdje otprilike sredina Prosare,
živite ovdje u zaseoku
Kablovska.
Kablovska. Ko je s vama sve u kući?
Majka i sestra.
Majka je također slijepa?
Da.
Sestra?
Ona je slabovida.
Kako se inače snalazite?
Jednostavno ne predajemo se, nastavimo da živimo što više kao normalno, koliko god se to može. Teško je normalno jer prihodi su mali, ali ja sam stotinu puta rekao da se čovjek naslanja na čovjeka, a drvo na drvo, jel? Pa onda uz pomoć dobrih ljudi pomognu koliko može. Jer smo dosuđeni praktično, jer penzija nastavnika od 280 maraka i tuđa pomoć 40 maraka je ipak, da ne kažem, sramotno, malo.
To je sav prihod koji imate?
Ima i majka još 40 manaka tuđe pomoć. To je sve. 360 manaka je naš mjesečni prihod. Da odim u Dubicu do ljekara, moram platiti auto koje će me odvesti, čovjeka koji će me odvesti, jer svugdje mi je potreban pratilac. Ako nisam u svom okruženju 2-3 km od kuće, ne mogu nikuda sam.
Lice kao što ste vi, lice koje ne vidi, pa kad živi u jednoj porodici gdje ostali vide, ima pomoć oslonac, to je porodica. Vi u vašoj porodici nemate se na koga osloniti?
Da, upravo tako. Nego jednostavno moram obratiti se jednom, drugom, trećem čovjeku ovome da mi učini ono, onome, ono i tako dalje, da bih ja jednostavno mogao da živim normalno, koliko se to može živjeti normalno u ovakvim okolnostima.
Vrijeme u kojem jesmo, za koje kažu da je dehumanizovano, koliko vi imate razumijevanja ovdje vaših komšija pa prijatelja od onog vremena kad ste radili?
Nekim ljudima je pozitivno, iznenade neki negativno. Ima oni opet koji očekuješ da će ti podržati, da će ti pomoći nešto, bar one sitne stvari u životu, a on te jednostavno izneveri totalno. Ali evo sad ću navesti jedan primjer. Poslije 20 godina slučajno saznao sam da je komšija dok sam uradio gore u Trnopolju umro i nazovem porodicu da izrazim saučešće jer sam saznao 2-3 dana poslije sahrane i sin je došao i obišao me. To je jedno od prijatnih iznenađenja.
Razgovaramo 7. marta 2012. godine, lijep sunčan dan, ali evo, tek zima što izišla bila je jaka, snjegovi bili veliki. Osnovni problem ili osnovno pitanje za vas, kako ste se snabdjeli ogrevom?
To je moja upornost. Ja sam ove godine recimo potrošio za drva negdje oko 100 maraka. Vjerovali ne. Spremio sam oko 17 metara drva. Kako? Uzmem gudalo, narame, sekiru u ruku, štap, preda se i polako. Najviše sjećam lijesku, jer to je grm koji traje 10 godina maksimalno, on će se osušiti, ako ne se posjećam. Ako ga posjećam, on će za 10 godina biti opet za posjeći. Bilo je nekih još drva koje su upotrebljene za druge svrhe, pa je ostalo, to je trebalo motorkom, jer to je predobilo bilo za gudalo, to sam platio. I ljudi su mi dovezli, to nisam platio. Znači, nasikao sam jedno 17 metara drva za ovu godinu, jedno 3-4 metra je bilo, što je motorkom radilo, sve sam ostalo ja polako, gudalo sjekira i dobra volja.
Kad kažete gudalo, za slušalce vjerojatno jasno, to je ona testera.
Da, ručna testera.
Da. Idete u šumu, siječete drva. Za ne povjerovat.
Da.
Kako to izvedete? Kako dolođete do šume? Kako pronađete drvo? Kako ga posiječete sa ne povjerite? Mada je vidim na desnoj ruci, imate neku ogrebotinu, nije nešto strašno, ali...
To je danas polako, siječem živicu, jer imam ok svake njive praktično i živice. E, sad to treba držati u redu, a rukavice ne podnosi. Nego opam, pa kad me glog ubode, znači, e, to je glog, ubode je kupina, ogrebe, smota se oko mene, e, to je kupina. Rekao sam 4-5 km od svoje kuće i ja znam sve otprilike. Imam jako dobru memoriju i znam otprilike gdje sam. E, sad, dođem tu i pipam štapom, malo rukom, malo na, aha, tu sam. I onda znam gdje mogu iznijeti ta drva polako sa štapićem pred sobom i iznesem do koje može traktor doći da odveze kući.
Da li vam se dešavalo kad dođete eto u šumu da sječete drvo, da zbog tog kretanja, obaranja drveta, da jednostavno izgubite orijentaciju gdje se nalazite?
Normalno, 100 puta, ali sreće što je potok u blizini. I čujem žubor potoka i orijentir. Znači, potok je, kad ja sječem drva, iznosim na desnu obalu potoka. A ja sam s lijeve strane obale potoka. Potok je do duše plitak dosta, pa onda lakše je. Pregazim ga, znam gdje mogu pregaziti, tako se orijentišem i ajde, nastav dalje.
Trebalo je oko kuće rašišćavati snijeg. Ko se time bavio ovdje oko vaše kuće?
Kad je prvi snijeg, pa došao je dječak, 8. razred osnovne škole. On je došao s lopatom i otišao do podruma i do drva, a mi jednostavno ili sestra ili ja propratimo doštale, nema mi puno stoke, par svinja i kokošu i tako da. Do pretkuću, praktično do puta, prograne se snijeg, tako da se dalje mogu kreći 3-4 km razgranutim putom do, dokle ja mogu otići. To je do Lute, do Kire, dotle ode po mlijeka i tako nešto i odem kod njih, jednostavno da se ispričam.
Vaša kuća je na uzbrdici, teren je prilično nepristupačan i za onog ko vidi i za onog ko može dobro se kreće i ljeti, a pogotovo zimi. Da li vam se dešava zimi da padnete, plašite li se da bi se mogli polomiti?
Polako, ja idem polako, nikuda ne žurim i zato prije stignem. Nikada nisam žurio čak dok sam radio, dok sam vidio, dok je bilo ostataka vidio, dok sam ja radio. Ja sam jednostavno uvijek kretao tako da mi se nije desilo u praksi, 25 godina radnog staža u prosvjeti. 3 puta sam zakasnio na posao zbog autobusa, dok sam radio u Trnopolju, putao autobusom. Inače, nikada u životu na posao nisam zakasnio. Polako.
Vi ste nastavnik srpskog jezika.
Da.
Za slušaoce životoka da kažete gdje ste radili i šta posebno pamtite iz tog perioda.
Prvo radno mjesto Vinac, to je put Jajce Donji Vakuf, Vinac. Drugo radno mjesto bila škola Faze Šerić, sada u Karadžić mjesec dana, pa sam otišao u Bosansku Bijelu. Iz Bosanske Bijele u Trnopolje i u Trnopolju sam bio, vjerojatno bi i pjensu zaradio u Trnopolju da nije bilo ovog nesretnog rata. Kad je došao rat, plate nema, morao sam napustiti Trnopolje, doći ovdje u Upsar, sve ćemo, otvorilo se radno mjesto nastavnika srpskog jezika i radio sam do 2002. 2002. godine škola je zatvorena, otišao sam na operaciju da bi malo popravio vida, ali došlo do ovdje, do čega je došlo. Uvijek sam nastojao da gledam čovjeka kao čovjeka. Uvijek sam nastojao da dijete posmatram kao ličnost. Uvijek sam nastojao da pružim šansu jednaku i odličnom đaku i lošem đaku. Uvijek mi je bilo preče pomoći lošem đaku nego odlično. Odličan đak će uspjeti u životu ili će propasti. Odličan đak, recimo, kod mene znao često dobiti jedin. Zašto? Kod nas odlični đaci propadnu u život. Zašto? Kad prvi neuspjeh doživi u životu, on se slomi. E zato sam ja nastao takozvana pedagoška jedinica koja nema neku, nikad mi nije imala utjecaj na konačnu ocjenu o tom učeniku. Ali da ga natjera da shvati da i on može doživjeti neuspjeh. Da ga krene, da ide naprijed. A lošem đaku uvijek moraš pomoći jer ako mu ne pomogneš, on će tonuti sve dublje i dublje. Ako mu pomogneš, pružiš šansu i on krene, on će nešto naučiti. Pa sam uvijek, recimo, za pismene radnje dao da se djeca pripreme kod kuće. Znam ja da će to njima drugi pomoći, da će to za one loše možda uraditi dosta toga. Ali šta se dešava? On to 3-4 puta pročita i on je nešto naučio. I za mjesec, 2, godinu, 2, on je naučio, on je to savladao. Ako ja njemu skrivam temu koja će biti u njegovoj pismenoj radnji, da jednostavno dođem iz, kao grom iz vedra neba, evo ova je tema, on neće raditi ništa. I nisam ništa uradio. To je ono, uvijek se postavlja pitanje u obrazovanju, u prosvjeti, šta je cilj? Da li ocijeniti ili naučiti? Za mene uvijek cilj bio naučiti. A što se tiče odnosa s ljudima, sa roditeljima djece, rekao sam malo prije da nikada ne bih bio napustio Trnopolje, jer to je bila Jugoslavija u malo. Dokazujem, evo Titove slike više glave, da sam bio i ostao jugonostalgičar. Jednostavno, onakve zemlje više niti bilo, niti će biti na ovim našim prostorima. Ali, bilo je oni koji su mislili drugačije.
kad ste u situaciji u kojoj jeste, da li vam se često vraćaju one realne slike iz života koje se zabilježili dok ste još vidjeli, dok ste radili?
Pa normalno, kažem vam da često razmišljam da li sam pogriješio, koliko sam grešaka, da li sam trebao drugačije postupiti. Uvijek, jer film jednostavno vrti se, pogotovo kad nemam šta raditi, nego sjedim ili ispred televizora, ili ispred radija, ili sad, u srednje vrijeme, evo, ispred kompjutera.
Bili ste naočit momak, taj sam podatak pokupio od vaših poznanika, ali se niste oženili.
Najkriviji sam ja tome. A ima i razloga, jer moja bolest koja je otkrivena dosta davno, distrofija retinopatija pigmentoza, neizlečiva bolest. Pokušao sam ja liječiti se, bio sam prvo u Zagrebu, pa u Prijedoru, pa u Moskvi dva puta, pa terapija iz Moskve dva puta u Prijedoru, pa sam bio na operaciji na Kliničkom centru Srbije u Beogradu, ali da nije bilo nesretnog rata, vjerovatno ne bi do ovoga došlo. Ja sam bio našao terapiju da zaustavi taj proces, ali nesretni rat, tako da sam oslijepio. To je jedan od razloga što se nisam oženio. Drugi razlog, pa jednostavno živio sam na svoj način, svojim životom, praktično bilo je bez brige i bez pameti, što bi sad rekao, jel? Bojevski način života, uvijek u društvu, uvijek među ljudima i tako da, eto, najveća moja krivica, što se nisam oženio.
A da li se ponekad zbog toga i pokajete?
Normalno, jer ne kaže uzred stara narodna poslovica, pita će starost gdje je bila mladost.
Vas pita?
Da.
Ali još vi niste star?
Pa, nisam star, ali Boga mi u ovakvim okolnostima, čisto sumnjam da bi se našao i kako bi došao živjeti u ovakvim okolnostima, u ovdje gdje sam ja. I da ne kažem onaj narodni izraz, jer ovo je ona Vuko.
Mora samo vi recite.
Ma Vuko jebina, ona prava, jel? Do najbliže autobuske stanice je 5 km. A do Dubice je nekih 18-20 km. I znači moram naći auto koje će me odvesti kod god treba.
Kažem, još to nisu podmakle godine, ali nismo rekli za slušalce koliko imate godina.
Pa ja sam rođen 55, znači to je već, ja to u šali, jer volim da šalim na svoj račun, kažem 38,5. Sad će se neko zapiti kako 55, rođen 38,5. A pola od 38, 19 plus 38, 57.
Vidite, imate svoju matematiku, pa da. Dobro, i to je zanimljivo. Da. Pa mogu se biti i nastavnik matematike.
Ne, nastavnik matematike, samo nastavnik
ili
računa.
Ili enigmatike.
Nastavnih računa se mogu biti, matematiku ne znam, ali račun, pa neki kažu da mogu brže izračunati od digitrona kalkulatora, kako to go zove, jer jednostavno ide mi računanje, ali matematika ne. Rekao sam komšije, obratim im se kad god je šta potrebno, šira rodbina, poznanici, pomognu koliko ko može. Recimo, evo da uzmem primjer. Kaže Mićo Došlić, vlasnik benzinske pumpe u Dubici, kojim sam slučajno upoznao već 6-7 puta upucarima u prodavnici, uplatio je po 50, jednom i čak i 100 maraka robe za kućne potrepštine. Čovjek koga sam sasvim slučajno upoznao i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi pomognu koliko mogu. Jer malo ko danas je u situaciji da može.
To je primjer koji treba čuti, ali iz onog perioda vašeg liječenja vi, odnosno neke ljude, na pojedinca nosite gorke uspomene.
Da, neću poimenovati čovjeka bez obzira šta se desilo. Jedan pozitivan primjer. Kada je prekinuta konvencija Jugoslavije i Sovjetskog saveza, više se nije moglo ići na Gemgold, čuveni institut u Moskvi, za liječenje moje bolesti. Onda sam preko radnog kolege saznao da predstavnik papirničara Jugoslavije je Ganić iz Prijedora. Nazvao sam čovjeka i rekao sam da sam radni kolega Crnalić Nezira i šta je sa mnom. I čovjek je meni drugi, treći dan je došlo u Prijedor službenom poštom. Opštinski Mercedes je dovezao moju terapiju treći dan u Prijedor za 2 godine. Ali došao je nesretni rat i prestalo je. A sad negativan primjer. Saznao sam da dolaze doktori iz Kaluge. On je rekao da mogu doći u Kalugu, da još nije kasno za operaciju. I ja sam bio već na bolovanju, pa sam se obratio sindikalnoj organizaciji škole u kojoj sam radio u Karadžiću, Kozarskoj Dubici. Oni su meni rekli da će u septembru krenuti akciju. Čovjek koji je bio najbolji sa mnom, upitao me ko bi meni u Dubci mogao pomoći. Ja sam nabrojao i poslovne ljude u Dubci, prijatelje. I on je dobio škole pečat i uplatnicu od škole, overenu pečatom škole. I on je krenuo kupiti akciju i umro je stric njegove žene. I zamolio mu da pozajmim dio para koje je on sakupio. I godinu dana je trebalo da te pare što sam ja njemu pozajmio, da vrati. A da li je sve vratio, da li je podnio račun, kakav je podnio račun sindikalne organizacije, neka njemu na savjesti.
Vi znate ili nećete da kažete?
Pa normalno da znam, ali kažem, neka je njemu na savjesti. Ne volim da mu uništim život. Mada on, možda on meni uništio, možda i nije. Možda ne bi ni uspjela operacija, ko zna. Ali krenula je kasnije ponova akcija, ali bilo je kasno.
Volite da računate iz vašeg iskustva, to što se konkretno dešavalo vama, kad preračunate, kad uvedete u neku računsku radnju, je li više dobrih ili loših ljudi?
Za mene više dobri. Kudi kamo više dobri. Sad ću vam navesti drugim primjerom. Kad je ponovo pokrenuta ta akcija, kolega koji je sa mnom radio i koji je ponudio se i od jednog do drugog radnog kolege u školu Vuk Karadžić, otišao je njih, ja mislim, 57 od 80 i nešto, potpisalo se da izdvaja mjesečno po 10 manaka dok meni ne nakupe dovoljno 10.000 manaka da ja mogu ići na operaciju Kalugu. Ali zakasnila je akcija, nažalost, i zaustavili smo tu akciju. Te su mi pare pomagale kasnije da bi ja živio jednostavno, jer penzija je mala. Ja sam ponudio da njima vratim taj novac. Nisu pristali. Dakle, od 82, 57 ljudi je pristalo da svakog mjeseca plate odbija dok ja ne skupim pare. Znači, da je više dobri ljudi.
Imate kompjuter, bavite se pisanjem. Evo, rekli ste, ali recite na naše slušalce, šta sada pišete?
Pokušavam da pišem knjigu. Naslov knjige je Ploska. Preko te ploske, koja je napravljena 1933. godine, a koja je 1942. godine za vrijeme kozarske ofanzive nestala da bi završila na Hambarinama. To je od mene nekih 80-90 km. E, našao je milicioner Mihajlo Jović, rodom iz mog sela, i on je vratio mom ocu. To je neka vrsta nadgrobnog spomenika, jer od mog pradjeda, Save Vučkovića, imao je 4 sina i 3 kćerke. Imao je 5 snaha, jer jedan sin se 2 puta ženio, i dakle 3 zeta. Od njih, dakle, 15, jedna čerka je do duše poginula pred rat, samo je jedna snaha, moja baba, preživjela. Od njegovih unučadi, negdje otprilike od njih 40, možda je 10-12 preživjelo, tako da ću to njima kao nadgrobni spomenik u tom svom romanu, ako ja to uspijem, završiti onako kako sam ja to zamislio.
Pragu smo proljeća, ljeta, čime ćete se dominantno baviti, jer evo, ako idete u šumu, siječete drva, ako se s njim dobro snalazite, zaočekivati je da ćete biti aktivni na način i u mogućnost kako vi to možete. Evo da čujemo šta će to biti.
Rekao sam da ima puno živice, treba tu sasjeći živicu da to bude kao u pravog poljoprivrednika parcela, jel? Treba pripremiti trklju za trkljanje graha, treba spremiti ponovo 16-17 metara drva za zimu. Ne predajem se, ne želim da klonim duhom, ne želim da kukam na svojom sudbinu. Jer jednostavno ako kukam, bit će mi još gore.
Vi ne kukate, to je očito. Ovo o čemu smo pričali, za one koji to nisu vidjeli, koji vas nisu upoznali, teško je zapovjerovati. A evo da vas pitam, kažete sad ide ljeto, uz ostalo krčite živicu. Bojite li se zmija? Njih ne možete da vidite.
Ne mislim na to. Zmija ima, znam da su nekada bilo poskoka, strahovito puno kada jedne moje njive. Ne mislim na to jednostavno. Kad bih mislio na zmiju, ne vidim je, ne bih smio krenuti nikuda. Štapom ispred sebe polako i ako šušne nešto, ja se curiknem i ajde opet dalje.
Da li vas u bilo kom momentu kad odlazite u šumu sami, više nije bitno koji period godine, obuzme strah, da li ponekad kažete što mi sve ovo treba, da li dođete iskušenja da jednom prestanete to da radite?
Ne, jer jednostavno ne razmišljam na takav način. Zašto? Prinuđen sam da moram. Zato i ovako i vitalno izgledam da kvrsnem u drvo, jel? Bar ja mislim da sam tako još uvijek, da nisam propao kao što su neki iz moje generacije, jel?
Ja vam želim da uspijete i evo za kraj ovog našeg druženja, kažem, sunčanog 7. marta 2012. godine, kako bi bila vaša osnovna poruka za slušaoce, za sve one ljude koji u jednom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji?
Čovjek se mora boriti. Da li postoji u Republici Srpskoj, koliko postoji gorih situacija nego što je moja? Slijep ja, slijepa majka, slabovida sestra, sestra obolila na živci. Praktično to je za konopac i obje se da se ne mučiš. Ali ne, ja nikada ne pomišljam na to, nego jednostavno moraš se boriti. Ako kloneš duhom, sve ostalo je džaba. Ti možeš imati milione, ako kloneš duhom, sve to propade.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Iz arhiva Radija Republike Srpske u emisiji Životok slušali ste reportažne zapise Doktorova ljubav prema selu, o životu povratnika u Ritešić kod Doboja i Volja jača od nedaća, o životu slijepog lica u Kablovskoj kod Kozarske Dubice, koja snagom volje i urođenim optimizmom savladava najteže životne prepreke. Priče zabilježio Bogdan Ristić 2012. godine.